400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Амжилт радио 88.3 гүн дээр сугаар харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад альтхэ. 7 нүврийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчүүд радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гсуураатаар 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 18 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 27 оны пүрэв гаргийн 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, занайрлагчаар мөцсгийн төвшин баярнаар айлч байна. За нэвтрүүлгийн хамтран айлчаар Утаанаас уушга цэвэрлээ, уушга цэвэрлэх эм тургамлын төгс хослол кофлет. За мөн кафе баскучи хамтар ажиллаж байгаа байрлаа. За өнөөдөр чи миний мэдээгээр хэлдэг те.
Тэгэхгүй яг хуу.
Дахин орой минь түргээ.
Дахин орой минь түргээ.
За шуугуулдаг. Тгий. За ингэсэн отойн заяо. Аимшигхийн стаймер мэдээ заяо бүр. Энэ бүр аимшигхийн кино шиг аамир мэдээ шүү.
За.
Америкт одоо яг ид шуугж байгаа. За Америкийн Канзас мужид болсон хэрэгээ. За Америкийн киноч юм уу хүүхдийн дээрээс ингээл хүүхдүүд орондоо шүүгэндор мангасаагаа гэл ийм айдаг үйл явдлууд зөндөө гардыг штэ.
За тий.
За тэгсэн Канзас мужийн нэг айлд хүүхд тасрагчаар ажилдаг эмэгтэй айлын хүүхдүүдийг ингээл унтуулах цаг нь болоод ингээл нэг нэгээр ингээл унтуулаад явж исэн мэйл та. Дөрөв ч юм уу тав ч юм уу л хүүхдтэй л айл байсан юм шиг ба. Тэгэл нэг нэгээр нь унтуулж байгаа л хамгийн баг дээр нь очисон чинь орондоор мангасаагаа гэл. Тэнгүүд нь яах вэ нөгөө нэг хүүхдийн уран сэтгэмж те одоо юу унтахгүй гэж зөрүүдлэх зан алитер гэхүү гэл. Үгүй ээ хардаа чи орондоор юу ч яахгүй за гэл. За юу гэл өөрө тонгоол харсан чи юу хэсэн гэж.
За.
Та юу хэсэн гэж бодож чинь.
Итгэхгүй чөтгөр.
Нас биед хүрсэн эрэгтэй хүн хүүхдийнх нь орных нь дор хөвтчихсэн.
Юу гэсэн үг юм бэ?
Амар агац тий. Ий тэгсэн чинь мэдээч хин ч орных нь дор хүн хөвтөж байна гэж төсөөлөхгүй штэ. Тий. Тэгэл зочоод орилдсан байгаас тэ. Тэгэл орилсан чинь нөгөө хүн ч гэсэн орны дороос гарц утах гээд тэрүүгэн тэндээ ингээ кино цааш цаа юм болсон байгаа. Тэгээ аз олж ол хүн амт нь ноцтой гимтээгүйч хүүхдүүд бол маш их айсан. Мэдээж тгий штэ. Чихнээсээ орон доороос нь хүн гараад зугтаа нөгөө асрагч нь ориллоо. Гэтэ яг түр хүүхэд асрагч бас эртэр эрэгтэй хүний гарт нэг юм багхан гимц одоо ингэдэг нөө түлхэгддэг ч гэдэм юм уу те. Аа за нэг ийм мэдээлэл бол байлээ. За энэ үйл явдал 3 дуусарын 24-ний даваа гаргийн оройны 10 цаг 30 минут буюу одоо 22 цаг 30 минутад болсон. За өнөөх орондор байсан нөхөр цагдаа дуудахын завлгүй зугтаад алга болсон. За харин цагдаа нар гэрт нь ирд нөхцөл байдлаа танилцаад гэрийнх нь ойр хавцаа эргэлдэж байсан өнөөх залууг баривчилжээ. За одоогоор засагдаж байгаа мэдээлэлэр бол энэ залуу өмнө нь энэ гэрт амьдардаг байсан хүн боловч гэр бүлийн өчрхээлийн улмаас цагдаагаас гэрт ойртож болохгүй гэсэн шийтгэл авсан юм нөхөр юм байл та. Тэгээд гэрийн эзэн эмэгтэй найз залуу буюу экс нь байсан гэдэг мэдээлэл цацагдчих байгаа. За мөн хүүхдүүдийнх нь эцэг биш гэсэн мэдээлэл бол байна лээ. За 27 настай залууг 500 мянган долларын барьцаагаар суллах ийм хэмжээ тогтоосон. Тэгэд хүүхэд аюултай байдалд орулсан, хулгайлахаар завдсан, хууль бусаар айлын гэрт нэвтэрсэн, за мөн баривчилгааг эсэргүүцсэн гэсэн зүйл ангиар бол ял тулах юм байна. За Канзас муж улсын хуулийн дагуу хэрэгт буруутай нь тогтоогдоогүй үед сэжигтний нэр зургийг зарлахыг хоригдсан байна.
За тийм.
За сэтгэгдлүүд нь хүүхэд байтугай би ч айх юм байна. Орон доогуура шагаасан чинь том хүн өвдөж явбал зүрх хаагдах байхаа гэсэн байна. Яана тэр хүүхдүүд нь үнэхээр айсан баха. Мангас байгаа гэж хэлээд байна гэхээр мэджил байна гэсэн үг шүү дээ. Үгүйцтэй гэсэн байна. Мэдрэл муутаа ногшвэ. Яаж ч бодсон эргүү тэнэг амтан байж тээ. Хүн амтан зодож нүдэж зовоочход одоо яах гэж орон доогуур нь хөвтөд байгаа болоо. Пүр нэг зэв үрчлээ гинэ. Энэ яг орон доор нь орж ингээд хөвтж хагаад шүн олонгоо тэр экс мексийнхаа өрөөрө орох гэж исэн юм болоо. Яах гэж исэн юм бол.
Чинтэй ямар ч санаатай байсан гэсэнтэй эн чинь хүүхэд айлгаж ийн тэ айл гэрт ямар ч нөөнө зөвшөөрлгүй орсон байна. Юусе бүх юм л буруутан штэ эн чинь. Тэрний дараагийн санаа оноо ямар байсан бадлиж байхгүй.
Йоо.
Хамгийн муугаар нь давячаал яллаа штэ.
Йоо. Араа ингээл сөхөөл харсан чи доор нь үйвч чи гэдээ бодгор бүр аймар байгаа штэ.
Хүүхэд тудгалахыг завдсан.
Йоо.
Чи ингээл араа сөхөөл харсан чи мөнхөд хөтчихвөл яах вэ?
Залираад байгаа заавал
балаа юм бол тийм байгаа үстэй чинь сүнс залжт юм байгаа үстэй юу тийм яадаг шулан бэ гэд
мөөгийн байдгийн ч бас юу вэ яаж ч мөөгийг үсчээс сэсгэр штэ
Мөгийн байнгут найдгүй наацсан те. Үй.
Тингээ миний орондоор хөвдөхгүй яасан юм гээд.
Тий. Салаатай юм хөвгдүүдийн орондоор хөвдөхтэй
байгаа чи. Яа. За. За тэр юм.
За миний мэдээ. За энэ нь штэ өнөөдрийн миний мэдээнүүд хөөх дандаа л нэг өрөвдмөр мэдээнүүд юм аа. Өрөвдмөр юм. Одоо нөлөммар гэхлээр хаашаа чин нөлмөх гэхлээр бас ингээд нэг өрөвдөө чүлсээ залгимаар тийм мэдээнүүд.
За.
За эхний мэдээ Тайланд чуугаан өргөнэ. За Тайландын Удон Таны гэдэг мужийн иргэн 18 настай ахлах сургуулийн сурагч ээж нь насварсан гэж сургуулаасаа чөлөө аваад бүр гэртээ ээжтэй зориулаад оршуулгын ёслолд үлдээд эмгэглэл илэрхийлсэн хүмүүсээс мөнгө төрг авсан ийм хэрэг гарчээ.
Ээж нь амьд юм уу?
Амьд.
Ийхүү.
За тэгээ энэ яасан гэдэг нь үтэн шүү дээ.
За.
Яа ингэж энэ хүүхдийн ингэж эцсийн За би одоо жишээл энэ хүүхдийн оронд өөрийгөө тавиад үзэнгүүт би бүр ингээм амиа орлогмор санагдаад байгаа байхгүй юу.
За.
Тэгээд энэ хүүхдийн энэ үйлдэл нь юунаас болсон бэ гэвэл ахаал нөгөө ядуугаас.
За.
Амар өрөвдмөр. 3 сарын 2-ны өдөр тосгоны ахлах Сирисават Питоватад нэг дуудлага ирсэн байна.
Аа.
Энэ нь 12 дугаар ангийн сурагч нь Банкокт байдаг ээж нь насварсан гэж хэлсэн тухай их хилээд мөн оршуулгын ёслол нь тосхонд байдаг гэрт нь болж байгаа гэж хэл чимээ хүргэжлээ.
За.
А тэгээ нөгөөд чинь жижигвтер тосхон учраас Банкокт ажиллаж байгаа эмэгтэйг ирэх нь байтугай ирээд бүр насварчсан тухай нь тосхны ахлах сонсоод бүр нүд нь орой дээрээ гараад гэрт нь дахиад очижээ. Энэ ч одоо яг манай сумын төвшгөл байхгүй. Сумын цэцэг дарга одоо жишээл тийм үстэй. Юу яриад байгаа юм бэ? Тэдний ээж чинь Улаанбаатарт ажиллах гэдэг үстэй юу солиороод байгаа. Алуу би нэг очиодох юм гээд очиж штэ энэ чинь. Тийм ботсон гэж сонсвол. Яг л тэнтэй адилхан байхгүй
юу? Аха.
Тэгсэн өнөөх хүн эмээ өвөө хоёртойгоо хамт гашуудлын хувцс өмсчихсэн. Авс хүндэтгэлийн ширээ засчихсан. Хачин гонигтэй ингээд сууж ингэнэ авсны ээжүүд.
За.
За тосгоны ахлагчид бол нэг л сิจг төрөөд байсан учраас За би над хүний чинь зогцсыг нь харъя гэж зүтгсээрэн байгаад авсыг нь нээлгэтэл дотор нь хүний зогц биш гадлын мөчрийг хүний хувцсанд хийгээд яг хүн шиг болгоод хөндрүүлчихсэн байж гэнэ л дээ.
Эхүүдээ.
За нөгөө сурагч бандсандаа тэн чи яг хүүхдэл юм чи бандсан шүү дээ. Яа юм болонгууд. Гүгүгүг за тоцхны дараа ингэсэн юм а. Намаана сургуулаас нэг ийм даалгавар өгсөн юм а. Тэгээ тэрийг нь гүйцэтгэж байж гэнэ гэж хэлчихин.
За.
Тэр дорн багш руу нэрэн штэ уцсан штэ. Тэгсэн чинь багш нь юу гэж тийм ёс бус даалгавар өгч идэв юм бэ? Юу солиороод байгаа юм гэж урдаас нь загинжээ зөрүүлээ.
За.
Ингээд эцэст нь гарах гарцгүй болсон хүү ахлах сургуулаа төгсөд энэ одоо энэ амар өрөвдмөл зөө.
За.
Ахлах сургуулаа төгсөд их сургуульд орох гэхээр ээж нь төлбөрийн төлөөд оруулах чадахгүй.
Аха.
Тэгэд ийм арга сэтэж мөнгө олж сургуульд их сургуульд орохоор шийдсэн гэж ярьсан байдаг.
Ийш чааваста. Тэгээ ээж нь хамгийн гол нь бас энтэй нийлээд хуйлдсан юм уу? Эсвэл огт мэдхгүй тэр Банконгт байж байгаа юм уу?
Ээж нь мэдхгүй байгаа.
Эхүү.
Олон энэ хооронд досооныхон муу яр дагуулсан авсыг нь шатаагаад.
За.
Сүд болсон. Нэмээд ээжд нь хэл дуулгажээ.
За.
Тэгсэн ээж нь Банкокоос ирэхин завдалгүй Хүү хийсэн хэрэгтэй гимшэд уг нээж нь үрж ирээд яана энэд ээж нь ч гэсэн өөрөө гимшиж байгаа шүү дээ тийм үстэ. Миний хүү одоо ингэ сургууль сурахын тулд ингэж байна. Би одоо ядуу байна маань гэд. Тэгээ ээжигээ ирэхээс өмнө нөгөө хүү
чинь
хийсэн хэрэгтэй гимшэд би ер нь лам боллоо гэд сургуулаа хаяад сургахгүй болчихсон.
Ээ чаавасаа. Ямар хэцүү юм бэ tie.
Тэгээд тэр өвөө юм хоёр хуулцсан юм уу яагаад тэнд байж исэн гэсэн чи нөгөөт чи өвөө юм аа хоёртой болохоор сургуулийн даалгаврыг ингэж даалгавар өгсөн та хоёр одоо энд нэг суухаас ороох байхгүй сургуулиас ийм даалгавар өгсөн та хоёр одоо надад тусал гэд нөгөө юм уу өвөө юм аа хоёр нь залуул нөгөөтэнд нь итгээд сууж исэн хэрэг
ийш дулмаа минь
ингэж хэлсэнд нь итгээд сууж исэн энэ хоёр өндөр наснал байсан байгаа байхгүй юу
тийм байх тийм байх
тэгээд хүүгийнхаа даалгавар туслаад байж байгаа нь хоёр өмнө өвгөө хоёр байж исэн
аа
За одоо 18 настай хүүгийн энэ залим их чих юм уу юу гэх юм энэ үйл явдал бол яг өнөөдөр бол Тайландд ийм одоо сошиодор шуугаад яриад ингэ байж ин да.
За.
Магадгүй энэ асуудал зөв тишээгээ эргээд хин нэгэн хүнтэй энэ хүүхдэд туслахыг ихтэй сургуульд нь оруулъя гэдэг хандив цуглуул бол энэ цуглахаар
ийм
том сенсац өрнөчөөд байж.
Тийм байна, тийм байна.
Тийм.
За.
За сэтгэлдлүүд нь одоо ээжигээ өхүүлж байгаа юм чинь яваанда бүр төр улс самархал өөрчм байндаа гэсэн байна. Одоо тэгэх ч юм уу, гүү ч юм уу, бүү мэдлээ. Энэ залуу яавч лам болж чадахгүй гэж мөр эцхүү. Одоо нэгэнт амтанд нь орчсон дуурараал явж төмөр торны хаалга татна да.
Йоо, хүмүүс тэгтээ ингээд нэг хүнийг унахаар ингээд дэвсэлдэг тий дээрээс нь
очоод нүрдөө нүшгэлж штэ.
Йоо, за.
Уг нэг сэрэглэн сэр хөх шиг байх юм. Олддог бол хажуудаа ажил дээрээ сургаад авах юмсан явандаа тусдаа бизнестэй болоод л гарна үйс гэж.
Аа за бас
ингэж харсан хүн бас байна. Ер нь бол хөөх би бол тэ эхлээл яас муу ёртоо муу цусваа турсхийн уулах юмсан л гэж бодчихсон л доо. Тэгээ яг ингээд уншаад дууссан чинь эхнийх ингээд хоосон өргөө явцсан. Нээрээ одоо яах ч юм байгаа юм сурмаар байдаг ээж нь тэнд мөнгөгүй байгаа гэдэгтэй. За ээжтэй мэдгэлгүйхэн шиг ингээд нэг хитэн цаас орчгоо тэрнгээрээ их сургуулийнхаа эхний удирдлагын чулсан мөнгийг нь төлөөд орчихыч гэж бодсон уу те. Бүгдийн санаа штэ.
Яг хөө зүгээр яг хөө ингээд одоо анаа 10 жилд бол ингээд баг 3 4 удаа эмээ өвөөгөө хүлцэн хөхт бол байсан. За тэгээд тэгэж бич хэлээд хичээл таслаад явж байгаа нөхдүүд бол байдаг байсан. Саяхны хүртэл зүгээр бүр ажлын местэн дээр гарцсан бүр ажил хийдэг хүн хүртэл те ингээд нөгөө бас те ингээд шовдож модож яваад ажиллаа ингээд таслангуут тэр нас нилээ хариуцлагатай ажилла л да. Тэгээд өвөө нас орсон гэж хэлээ бид. Йоо би ямар эвгүн би 10 жилийн ингээд юм санаанд оршлоо гингүүд яваад тэр өвөө нь бол яг ингээд жинхнээсээ бол бүр дээр үед нас орсон. Тэгээд байхгүй үнийг л дахиад л нас оруулчихвал байгаа юм л да. Тэгтээ л бас нэг л тийм
нас орсон үнэ л нас оруулаад.
Тий, тэгтээ том болсон хүн тэгэхээр бас жоохон сонирхол юм билээ. Тэгээ хамгийн эвгүн ихтэй те. Ажлаас нь тэгээ чөлөө өгөө. Тэгээд ажлынхан марлынхан нь ингээд нөгөө буйны мөнгөлөнг чөлөөлж өгөөд тэгээ тэр нь бүр амар сэвтэй байгаас те. Тийм тохиолдол бол байсан байсан байсан.
Single lady сэт дээр үлээ. Ундармач бас те манай нэг холын хамаатны хэсгээрээ гэдэг те тэгээ уруул хамаа бодоод суугаад байдаг те тийм ээ тийм баярлаа баярлаа гэд мөнгө аваа тэгээд нэг залуутай шоудаа явж идэг үү
тэгээд нөгөө
захиралтай баригдаад тэр шиг энэ бол гэхдээ би бол ингэ
өрөлдмөр юм
амар өрөвцөө яана чаавс өөр хэм нэрэл энэ хүүхдийн оронд байсан бодвол ингээд нэг элдв бус юм санаачлаад бариад тэгээд ингээд юу л нэв сошиалын нүдний булаа болоод байж ах хүн би байсан багтаа л гэж бодчихлээ.
Харин тийм ээ, харин. За за за. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Кафе Паскучи брэнд 2 дахь салбараа наадам центрт нээж байгаагаар хамтран ажиллаж байна.
Энд нэг бүр хэрэг болгож очихмаар байна би. Би юу яах гэж очих гээд байгаа юм гэхэлэр эднийх юм гэсэн.
Аа.
Нөө кафенку кафетэ гэсэн. Кафенку кафе гэдэг чи айгуу гоё. Одоо ингээ орой би ч одоо ингээ 7-оос ажилт тарнаа. Салгалц явсараа мэтл 8 цагт очноо. Тэгээд нэг найзтайгаа ингээ юм ярианд суух гээд нөгөөд чи кафе уух уу гэхлээр би гээд салгалаад нөгөөдхийн уучхал зүрхт хилсэ, шүн нойргуудаа тэг гачи юм болно штэ. Оо тэгээд тэр кафенку кафегаас кафенус нэгийг өгч гэж хагаад айго баавар суумаар байгаа байхгүй юу
тий
цонх монхоор хараад хүн амт ингээд ойрхон цонхонд ойрхон сууж буумаар байгаа байхгүй би
би нөгөө нэг 8-нд Чингсийн үрээ явж байхдаа тэр нөгөө номин юнайтед ингээд замаар ороод нөгөө идэж явах юм хүнс мөсөө цуглуулсан гэдгийг хэлсэн шүү дээ тэнгууд энэ кафе паскучи ред панда хоёр ч юна оруулж ирж байгаа байхгүй юу Юнагийнхаа оруулж ирж байгаа. Тэнгүүд яг тэр Номи Юнайтед дотор юм шүү дээ, тий. Нэг талдаа Кафе Паскучи, нөгөө талдаа Red Panda 2 ингэ байгаад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд би ингэдэг нэг тийм нэг юм танил дот нь хизээний мэддэг газраа ингэ харж байгаа юм шүү. Тэгээд тэшийг ингэ л урцаг шатаар гараал явсан л да. Тэгээд хэрвээ ингэ жоохон завтаа зайтай байсан бол гой кофе уугаад сухаар л юм санагцсан надаа.
А тэр дотор манай нэг хит хитэн төлшүүд байгаад
би бас харин байгаад байна, байгаад
байна. Чмор санагтаа л байгаа. За одоо тэгвэл тэр чинь ойрхон болцсон. Хоёр дахь салбар нь наадам центрт нэгдсэн Инүүхийн урд гэсэн үг.
3 сарын 20-нд нээлттэй хийсэн шүү дээ, тийм. Одоо ингэ нээлттэйгээ 7 хонж байгаа гэсэн үг. За тэгэл 1883 онд Италийн Монте Чирионы хотод үүсгэн байгуулагдсан Кафе Паскучи дэлхийн 25 гаруй улсад 600
300 гаруй салбартай кофений өв соёл чанарын түгэн дэлгэрүүлдэг нэр хүндтэй брэнд байгаа. Тэгэд Паскучи бол тэгтээ зөвхөн кофений газар бол биш юм аа. Энд бол кофег одоо сте кофений урлаг те амьдралын хэм маягийг бас давхар харуулж байдгаараа онцлог гэхгүй юу?
Зүгээр ингэ дүрсэлсэн чи ингээд байгаа байхгүй юу?
Аха.
Шинхэн хурсан кофений анхны үнэр хамрыг чин зоргоод өтгөн тослох хөөс уруул хөрөх мөч таны амтлах мэтрэхүү бүрэн сэргэнэ. Халуун зөөлөн амт амнтад нь удаан хадгалагдаж таныг нэг хоромч улсан яг Италид байгаа мэт ийм мэдрэмжийг төрүүлнэ гэсэн. Энэ айгүй гой санагдаад байгаа юм а. Ер нь бол энэ тэр Амальфи гээд Италийн хамгийн үзэсгэлэнтэй газар л да Амальфигийн эрэг гээд яг энэ дээр ингээд нэг ингээд хүн италчуудтай да на гэдэг ингээд кофе уугаад сууж байгаа юм шиг ийм мэдрэмжийг авъя гэвэл та хол явах хэрэггүй. Ерөөсөө наадам центрийн центрт очоод энэ кафе Паскучигийн 2 дахь салбарт л ороход болж байна.
За тэгэхээр шинэ салбартаа та бүхнийг бас уурж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 7081883 гэдэг утаснаас аваарай. 7081883 Паскучи Монголиа гэд латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар кафе Паскучи. За 2 дахь салбар буюу наадам центрийнхаа салбараар хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За хоёлоо өмнө нь өртөө те маш олон төрлийн лууврыг одоо сэрэмжлүүлэх үүднээс ярьж өгдөгөө тий рамас заллан за өөр зөндөө олон төрлийн заллангууд ярьдаг. Тэгэд та санджаагаа бол нэг хойлоо нэг ийм хятад үгний талаар ярьжсэн штэ. Нэг таксиний жолоочийг нөхрөөгөө гээд танилцуулаад тэнгүүдээ нөө тэр таксиний жолоочтой мөнгө өгсөн тэнгүүдээ бүр
таксиний жолоочоо болохоор гэрийнхэнд тэр бомтон гээд танилцуулсан мэт үгүй.
Үгүй үгүй тэр бомтон биш. Үл хөдлөх хөрөнгөний лаг баачка гээд тэнгүүдээ ёстой нэрэ чухам зүгээр нөө ахトゥ хамаатан саданда баахан хүмүүс нөгөө
лууртаа авч өгнө гээд
тийм мөнгнүүдийг аваад тэгээд ингээд байрнууд зарцсан. Үгүй байр түрээслэнгүүтээ тэр түрээсэлсэн байраа зараад явцсан. Нэг хөрөөсөн шүү дээ.
Тийм.
За тэгвэл өмнө нь ярьжсэн луур эргүүдийг бүр хол хайсан үнэхээр ичхнүүргүй увайгүй өөдгүй хүүхний талаар ярьж өгч байна. Манай урд хөрш даяар энэ ичтгүү хүүхнийг одоо сошиал дээр зүгээр цовдлж байна амдаарна. За энэ эмэгтэй маань 2000
цовдлоод баг. За цовдлогдсон хүүхнийг юу гэж юу болоо цовдлоод.
Та нар орж ирээд бас нүлэм. Энэ эмэгтэй маань 2017 онд гэрэлсэн. Тэгээд наадгач чи одоо зурган заяа харахаар царай цусны хөвч бүр хүн амт нь голөгдөх нь байдгаа баг хүн тоохооргүй тийм хөөрхөн эмэгтэй аахгүй юу? Уулна.
Энэ нүдийг нь дарчаад байна. Түүнээс яг ингээд зүр ерөөхд нь харахт нь бол ердөө хөөрхөн дэлдэх охин л байна.
Уу наадхна чи одоо блүрдээгүй зургнууд байгаа. Зөндөө байгаа. Одоо манай найруулагч үзүүлэх бах заяа. За тэгсэн чинь нэштэй энэ хүүхэн яасан бэ гэсэн чинь. За хөөрхөн жаах уу гэхэд бүр дэндүү үрлэгэн нөхөр. Зөөр мөнгийг ингээл бүр яг ингээд сайтан шиг баруун солгоогоо цацдаг. Тэгээ сангуугийн сахилга автомат гэж бүр түгүүч байхгүй заяа. Мөнгө л олдвол тансаглаал үрдэг энэ хүүхэн нөхрөөрөө зээл авахулж үрсээр хагаад өрн 450 мянган юань хүрсэн. Энд чинь Монгол мөнгөөр 211 сая төгрөг авахгүй юу?
Хөө шинж кино од шиг охин байна шүү дээ.
Тийм байгааз.
Тийм
байгааз.
Тийм царайтай охин байна шүү дээ.
Тийм энэ толгоогоос дээ айгүй буруу юмд ашигласан. Энэ зүгээр ингээ өөрө лайв ч юм болсон бол наадах ч юм бас хөөрхөн дагагчтай л болох байсан юм байлээ.
Уулахгүй яах юм.
За нөхрөн чи ахвд өөрхийн амт өрөндөө дарагдаад үтэн дидэгдээ тий эхнэрээ бүр эрхлүүлэх тэнхээгүй болоод тэгээ энэ хүүхэн чинь одоо нэр га тавьсан үрийг дарах гал тий ингээ өдөр шүнгөө ажиллаж байгаа шүү дээ.
За тий
тэр хооронд энэ хүүхэн заяо өөрийгөө тансаглуулах шин арга сэтсээ. За ингээд 2019 оноос хойш 2024 онд одоо баригдах хүртлээ бүр 5 жил энэ аргаараа мөнгө олж тансаглаад тэгээ бүр нэг лайв чин залууд дурлаад нөгөөдхөө ивент итгээд бүр том гарын джип машин хүртэл лөврийн мөнгөөр авч өгсөн байв л яах
вэ?
Ёо. Тэнгүүд энэ хамгийн амарн заяо. 17 онд нөхртөөгөө гэрлээл. Тэгээл 2 жилийн дотор нөхрийгөө бүр туйлдуулаад тэгээ нөхөр нь ингээд хүүхрийн амт өрийн дарах гад ажиллаж байгаа хооронд 19 оноос эхлээд лөврөө эхэлсэн байгаа байхгүй юу? За ингээд нөхөр яадаг байсан бэ гэхэлэр оршин суугчд хараахан ороагүй байгаа ингээд барилгууд хятадд бол бүр үү төмөрөө байдаг юм байна л да.
Байна.
За ингээд баригдаж байгаа л эсвэл ингээд зарцсан. Эсвэл одоо ингээд нэг блокт нь айл орсон байлаа гэхэд нөгөө блокт нь айл ороагүй ч гэдэг юм уу те ийм барилгууд хог нэгэрэ байд юм байна. Тэнгүүд ийм барилгуудаас ингээд шууд хэдийг сорчилж аваал те одоо хамгийн байршил маршил гайгүй маягуугаар ингээд сорчилж аваал төлхүүрийн голын солидог хүн дуудаал соожийн солиулаад нэмээд барилгын үл хөдлөхийн гэрчлэгийг фотошопоор ашиглаж өөрийнхөө нэр дээр болгоод бүхэл бүтэн Найн байрыг заяо.
Цоо.
Дандаа бас өөрийнхөө хамаатан садан найз төхөд гээд ийм хүрээлэлдээ нийт 25 сая гаруй юанаар зарцсан байвал яах вэ?
Өөрт нь итгэхгүй ч юм уу сте.
Тийм. За жишээ нь 1.1 сая юаны байрыг заяо. За одоо сте чамнал гээл хямдруулаа л одоо тэгэл 600 мянган юанаар ингээд зар юм арыг л зарчдаг заяо. Ингээл хямдрлаа гээл чухам хямдхан үн хэлэл мөнгөний авч танзаглаа зогсохгүй нөгөө лайм стричэн залууд мөнгө цацдаг байсан нь бол одоо ингээд тогтоогдоод байна.
Бүр чип аваад гцэн гэв үстэй.
Тий. За энэ жанжэй жанжин гэдэг энэ лайвчэн залууд бэлэг сэлт болгож 9.8 сая юан өгсөн гэж боддоо. За
ёо залуугийн оронд очимоор байна.
Энэ дотор 1.4 сая оны үнэтэй том гарын джип машин хүртэл багтж байгаа. За эцэст нь өнөө хоосон байрлуудын менежер зарагдаагүй байрнуудад нь хүн амьдраад байгааг 5 жилийн дараа нэг юм уу мэдснээр хэрэг илчлэгцээ.
Ёо, хэтлээ юм да тэ. Хүн 5 жил амьдарчаад байгаад байрны жинхэнэ менежер нь тэ.
Ёо.
Ууш, манай байр 5 жил хүн амьдарчиж.
Ёо. За, лайвчин залуу бол бэлгэсэлд болгож өгсөн 9.8 сая юаныхан 8 саяг нь эргүүлж өгөөд хоншоортой зан гаргасан байна лээ. За, харин хизээч баригдахгүй мэт лувер хийж явсан хүүхэн одоо бол бүх насаараа хоригдох ял сонсож магдгүй болоод байна.
Гэхдээ энэ аштаа бол цаа цаван шүү.
За, сэтгэлдлүүд нь 80-80 байрыг хинч мэдгүй 5 жил явна гэхээр л гайхаад байна. Тэр байрнууд чинь зарагддаг юм аа гэд үхэн амьтан эргэж тойрдгүй багта итгэмээргүй юм аа. Очоод амьдраад ээж болох юм биш үү? Тог усны мөнгөө жишээ нь яадаг байсан юм бол гэсэн байгаа. Нөхөр нь өрийг нь дарах гэж бор боксгийг ажиллаж байхад авгаан ингэ солироод явж байдаг. Бүх насаараа хоригдтоо таарсан шулан байд гэсэн байна. Ийм хөөрхөн хүн байж лайв хийгээд мөнгө олохгүй дээ. Толгой нь буруу тийшээгээ ажиллаж дээ. Одоо яа гэх үү гэсэн.
Өө тэр аймар тэ ингэ тэнд одоо тог ус мос бүх юмнууд нь ирдсэн тийм байр ингээд эзэнгүү ээж штэ.
Харин тий.
Тэрийг нь авраг ашиглаж штэ тий.
Харин тий.
Тэгэнгүүт тэр байр тогныхоо мөнгийг юу гэж төлөхий? Хүн нэхгүй бол хэн төлөхөө л явж
байгаа. Тий штэ. Сайн дураараа тий.
Хүн ирдэл нэхгүй бол юу гэж төлөхгүй штэ тэр чинь.
Йоо. Тэгэхээр бүр нэр бүр агсан төвшний лөөрчм байгаа штэ бүр амар.
Одоо жишээлбэл тий ингээд хуанчгүйг дээр бол нэг юм нэг гүнжийн дүрч тоглочгүй тоглочгоор охин байгаа
байхгүй. Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ. Ханжуу гэх чинь бас гулхны гүнж гэсэн чинь жингнээсээ байдаг. Зэвэг гэлээд үлхний болгож оруулдаг тий.
Тэгээ
боо юм болдог шүү дээ, тий.
Өө, тэр зэвэг ханжуугийн зүгээр тэр зэвэ мэвэргийн дүрд бол өлхөн тоглочгоор царайтай охин байгаа байхгүй юу?
Амар амар амар.
Тий.
За. За хамтраа ярилцч яриад таны мэдэрөө оръё.
Ийм амар юм анх удаа сонслоо гэхгүй.
Бүр үнэхээр акцент төвшнөл үүрч ээ базар байна. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Утаанаас Уушга цэвэрлэе, Уушга цэвэрлэх эм тургамлын төгс хослол кофлет хамтран ажиллаж байгаа.
За Утааны үйлрэлт дуусч Уушга цэвэрлэх боломж бүрдэж байгаа. Яг энэ 3 сард Уушга цэвэрлэх 5 зуршлыг 10 өдрийн турш хэрэгжүүлээд Уушга цэвэрлэх аянд нэгтгийг та бүхэнд бол кофлетийн зүгээс уриалсан байгаа.
За Уушга цэвэрлэх 5 зуршлын тусламжтайгаар Уушга цэвэрлцгээе гэдэг байгаа. За нэгдүгээрт нь 10 өдрийн турш амьсгалын дасгал өдөр бүр 10-аас 15 удаа хийх. За хоёрдугаарт нь 10 өдрийн турш өдөрт 2 литр хүртэл усыг зөв уух. За зөв уух гэдэг дээр манайхаа 2 литр мэтрэглээ та нарт нэг амар их юм шиг сонсогдоод байж магадгүй. Энэ чинь зөвхөн 8 стакан ус гэсэн үг заяа.
Нэг удаа уух хамгийн зөв хэмжээ нөөр нэг удаагийн цаас аягууд гэжтэй тэр ингэсэн шүү дээ. Нэг удаа тэрнгээр уухад болно.
Аха. Хэрвээ дих юм бол тэгээд бас хэмжичихгүй юу те. Тэгээ хэмжичих. Тэгээд тэр чинь ер нь бол усыг ингээд гүд 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 хийдэл нэг дор хэмжээтэйгэр биш ингээд сайхан шимж уул гээд байгаа шүү дээ те.
Шингээж.
Оо яг байна. За 3 дугаарт нь 10 өдрийн турш зүгийн баал, чихэр өвс, литр, гүгэл модны давирхаа зэрэг эм тургамлыг агуулсан уушиг цэвэрлэх кофлетийг өглөө өдөр 10 мл-ээр уух. За хүүхэд бол 2 наснаас дээш насны хүүхдүүд 5 мл-ээр уугаарай. Ингээд бас л адилхан 2 удаа уу. За ингээд нэг том үний 10 өдрийн хэрэглээн яг 2 шил кофлет болоод байгаа. Энийг нэг хүүхэд ингээд 2-оор нь ингээд хосоор нь ингээд
савлсан
зарж байгаа. За нэг хүүхдийн 10 өдрийн хэрэглээн бол 1 шил кофлет болж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийнхаа гишүүдийн тоор уулна. Цэрэг хэрэгжүүлэл айгүй зүгээр ахгүй тий.
Бүгдээрээ бүр ингээд.
Оо, яг
коммунист цөпөднөг болгоод юм
яах вэ? Яг
гоо. Ушга цэвэрлэх коммунист цөпөднөг.
За, тэгвэл бид нар ингээд нөгөө нэг утлаг хийдэг штэ. За, энэ утлагыг та 10 өдрийн хой челленжийнхаа 2 дахь, 5 дахь, 8 дахь өдрүүдэд хийчих. За, дараа нь уушгинаас цэрийг гадагшлуулах илэлгээ одоо нэг юм массаж байгаа заяо. Тэрийг Facebook YouTube дээрээс харчих 10 өдрийн челленжийнхаа 3 дахь, 6 дахь, 9 дахь хоногуудад хийгээд та өөрийнхөө төлөө гэр бүлийнхнээгээч бас урайлаа өвөлжин хорц уушга 10 оногийн энэ челленж хийж цэвэрлээрэ. Ингээ уушг бол угаасаа хамгийн хурдан цэвэрлэгддэг эрхтэн учраас та уушганда 10 хоо өдрийг зориулаад хэрэгжүүлээрэ манаха.
Массаж нь амархан юм бэлээ зүгээр ингээ цэжин дээр нь товшчих л үлээ.
Аа за 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 за.
За ингээ та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8018 2084 8080 53 16 гэсэн утсуудаас аваалгаа. Худалдаалагдах газрын хувьд бол агар пармын сүлжээ эмийн сангуудаас гадна бүх эмийн сангуудаар бол борлуулагдчих байгаа.
За тэгээд цахиур төмөр цэг имэн гэд орсон ч болно эсвэл зүгээр агрофарм гэд фэйсбүк хуудас руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар утаанаас уушга цэвэрлэх сураатаагаар уушга цэвэрлэх эм тургамлын төгс хослол кофлет хамтран ажиллаж байна баярлаа.
За миний дараагийн мэдээ Япон шүүгээн л да. Тэгээд би энэ нэг инээттэй ч юм шиг нэг ингээд аргаан барцсан ч юм шиг санагдаад байсан чи. Сүултээ ахаал энэ мэдээ дуусан. Ахаал хөөрхийг залууг өрөвдөд нас. Японы иргэн Тряучи Хаппи гэдэг Хаппи шүү заяа. Хаппи.
За.
Гэдэг энэ залуу залуутай холбоотой мэдээлэл англи хэлний одоо энэ чинь англи хэлнээр бол happy гэдэг чинь бол аз жаргал штэ.
Аа.
Happy birthday гэдэг
happy. Аа.
За ингээд аз жаргалтай байх, баяр хөөртэй байх гэсэн утгаар нь бол бид нар сайн мэднэ. Тэгвэл энэ залууг төрсөн тэртех 1997 онд хүүгээ харсан ээж нь баярлаад аз жаргалтай байгаарэ, аз жаргалтай амьдраарэ гэд ийм бэлгэдлэр хүүдээ happy гэдэг нэр өгчлээ.
За.
Гэвчих жаргал өрөөж хүүдээ өгсөн энэ нэр нь амьдралынх нь дуршид зовлон болсон тухай одоо ийм түүхийг би одоо ярьж өгөх гэж таавах хүн дээр.
За.
За ээжийнхэнд энэ шийдвэр амьдрал нь маш сөрөг үр дагавар дагуулсан ч гэсэн залуу дөнгөж төрснийхөө дараа баярсландаа өөрт нь өгснийг нь бодоод ээж нь минь энийг надад баярсландаа өгсөн шүү дээ гэж бодоод энэ happy гэдэг нэрөө одоо болтол солиулаагүй юм байна.
За.
За яагаад энэ нэр ингээд залууд лайланчиг болсон бэ гэх юм бол хүүхэд байгаас нь хүүхдүүд дээрлэхэд төрсөн өдөр элдв тэмдэглэлт баяраар ингээ хаппи гэдэг ингээл дуулдаг шүү дээ. Ингээл дуулж муулаад мэдчилгээ өдөр хөрөх үедэл энэ залууг дээрлэхэд шоололтой чи ийм хаппи гэдэг нэртэй юм биш ямар муха зовлонтой царайтай юм бэ гэж зодоод
ингээд
бүлгэддэг. Ингээд доромжилдог байж гинэ.
За
тэгэд хаппи гэдэг нэр шигээ тийм гоё хөөрхөнч хүү байгаагүй яг зүгээр л одоо харахад бол зүгээр л байдаг л залуу байл л дээ.
Тийм байна.
Тэгтэл хөргий дандаа ингэ дээрлэх үлдэг гэсэн. За сүүлдээ нас биеийн төрснийхаа дараа ажилд орохоор анкета явуулахад нь ажил олгогчтд ингээд нөө анкетаг нь үзчихэд энэ одоо ямар бид нартай хүндэтгэлгүй харьцсан дурак вэ гэдэг те. Юу гэхлээр ингээд энэ хутлаа нэрээ хуурмчаар бичсэн байж happy happy шиг гээд анкет дандаа татгалцсан арай өгдөг гэсэн.
Ямар сони тэ.
Тэгэхээр Японд бол одоо happy гэдэг нэр тийм юу биш байна шүү дээ.
Нийтлэг
биш байна.
Одоо манахаар бол зүгээр баярл гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ тэ. Тэгэл одоо манад ч юм бол баяр цэцэг, бат баяр, гам баяр зөндөл олон баяртай нэр байдаг
гэсэн. Манад бол happy гэдэг нэртэй хүн байхгүй л дээ. Хэрэг бас ингээд нэр нь жинкнээсээ happy байвал өөрийнх нь жинкэн нэр нь happy байхгүй юу?
Гүүгээ харин тиймдээ Монгол руу орчлуулбал баярл үсттэй.
Гэхдээ бид нар одоо юу гэдэг ингээд яг хүүхдтэй англиар нь happy гэдэг нэр өгчихөөгүй шүү дээ. Энд ч нь яг англиар happy гэдэг нэр. Мэдээж Японд ч гэсэн баяр гэдэг нэртэй хүн байдаг л байлгүй дээ бодвол.
Тийм шүү дээ.
Япон үгээрээ юу гэдэг лээ? Кокушу гэдэр гээд.
За.
За. Хайр дурлалын амьдрал нь ч нэрнээсээ болж бүтлгүүцсэн гэж үздэг энэ залуу. Саяхан нэгэн борлуулалтын компанид арай гэж нэг юм ажилд орсон гинэ. Компанийхаа happy гэдэг нэртэй хүнийг ажилд авах нь сайн тохио гэж үзснээр залуугийн хар дарсан зүуд нь дуусч нэг юм ингээд нэг юм ажилтаа болжээ. Тэгэд Траучи Хаппи телевизийн сонгогт ярилцлага өгөхдөө энийг анх удаа хэлсэн юм байна.
За.
За ингээд би ууг нь бол Траучи Хаппи гэдэг хүн баамаа. Миний нэрийг ингээд ээж мань ингэж өгсөн.
Аха.
Гэвч энэ Хаппи нэр шигээ би ийм Хаппи амьдэр чадсангүй те. Хаппи нэр маань дандаа надад ингээд лайланч болж явлаа гэд. Ингээд ярьснаар бол энэ хүн ингээд илчлэгдэжээ. Энэ сарын ихэр залуугийн өвөрмөц нэрний түүх Японд нилээд түгээгдэж хүмүүс дэмжсэн урмын үгийг их хэлж хөрх амтныг сэтгэл санаагаар нилээд дэмжиж байгаа юм байна.
За ашгүй дэ, ашгүй дэ ёо ёо. За.
На насжилт өндөртэй ард хүмүүс болохоор хаппи гих гадаад нэрийг нилээд таагүй хүлээж авдаг гэдгийг энэ залуу бол бас ярилцлагынхаа үеэр хэлсэн байна.
Аа.
Тий. Насжилт өндөртэй гэхлээр чи ингээд ойр хавийнх нь бүх хүмүүс нь өнгөрчөөд байхад нэг ганц хүн ингээд өндөр наслаад үлдчихдэг. Тэр хүнд ямар юмны аз жаргал байх вэ?
Харин тийм ээ.
Хаппи байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Гэж ингэдэг юм байл л та. Тэгээд ингэж одоо юу гэдэг нь жоохон цээрлэх маягтай нэх дурамчхан ханддаг юм гинэ.
Аха.
За. Сэтгэлдлүүд нь дээрлэх үсэн ч хаппи хэвээрэл үлдэх юм байна гэхээр хөгжөлтөөлч юм шиг ха 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 гинэ.
За.
Хүнийг нэрнээс нь болж дээрлэх гэж байдаг ямар сонио ард юм бэ? Хаппи гэдэг нэртэй байхаар яг юу нь болохгүй байгаа юм бэ? Шал тэнэг юм аа.
Харин тийм надад ч бас тийг санагдаж байна. За.
Бөгшмөл сэтгэлгээ гэж энийг л хэлэндээ тэр компанийн шалтгаан яг одоо юу вэ? Үнэлхийг нь хараад мэдчих болох газар шал мэрэгжлийн бос юм аа. Болж тийм тэнэг газар ороогүй нь ч болж гисэн байна.
За. За 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 за. За миний хүргэх дараагийн мэдээ болохоор зэрэг энэ нэг хөөрхөн амт нэг бүр нэг сто нэр нэг ямар ацгүй хар дахиавэ гэж бодцохоор юм германшуга хүргэнэ заа ёо. За германы нэг иргэн Лондон хот руу 4 жилийн өмнө аялсан байл л да.
За.
За ингээ аялаар явж байхад бичиг баримт үнэмлэхээ хулгайд алдсан. За тэгэнгүүт бид нар ч гэсэндээ ингээд сөүлүүлчихэл өгдөг штеп. За яг нэг их юм бодлого тэгээд банкны карта хаалгаал нөхөр дууссан байгаа. Тэгээ эргэж их орондоо ирээд бичиг баримтаа бол нөхөд авцсан.
Аха.
За ингээд үргэлжлүүлэл амьддгаар амьдрдим байгаа штеп. Тэгсэн чи одоо ямар асуудал үүссэн гэж?
Ээхүүд тэр бичиг баримтаар нөөр нэг оронд нэг хүн амьдрж гэнэ үү?
Yes. Тэгээд
ээхүүд
бүр гемт хэрэг мэрэгт ингээд холбогдоод сайхан гар заяа. За энэ залуугийн бичиг баримтыг нь ашиглаад Рами Патих гэдэг нэг хүн үүсээд бүр баруун солгоогүй гемт хэрэг үүлдээд за ингээд залуу цагдаа дээр гемт хэрэгтний хуваар уртаас урт юм чигсалттай болцсон нөгөө залууч нь.
Ээхүүди.
За нэг ёсондоо өөрөө үүлдээгүй хэрэгүүдийг хийсэн хэрэгт одоо унаад амьдрал нь өстө 13 иргсэн байгаа л гэсэн үг аахгүй юу?
Нөгөө өөрийнх нь унсад хурж ирээд тэр гемт хэрэгнүүдийг хийсэн юм уу?
За одоо би тэрийг яаж хийв заяа. Бон хотын Vodafone-ос залууд ингээд арилын санал тавьсан байна. За, ер нь бол их сургуулаа маш сайн төгссөн. Амьдралын зам нь урт гэрэл хийгээтэй сайхан явж исэн баггүй юу? Уул нь энэ ч айгүй мун сайн залуу. Тэгсэн чинь Vodafone-д ажилд орох гэсэн чинь мань нөхөр Британд битүү ингээд гемт хэрэг үйлцсэн болох нь тогтоогдоод. Нөгөө тийч ингээд ангид мангид ингээд судлаад тэгээ юу вэ? Бүр 2019 онд би ингээд аялчаад ирсэн шүү дээ. Ингээ байгагүй газараа яаж тэгж их гемт хэрэг үүлдэх юм бэ гэсэн чинь бичиг баримтыг ашиглаад Рами Патих гэдэг өөр нэг нөхөр ингээ үүсчихсэн хэрэг хийгээд яваад байгаа болж таарсан.
Тийш чаавс энэ нэг гемт хэрэг хийхэрэггүй царайтай залуу шүү дээ.
Гэхдээ наад чи өөр хэмээн амар мөрөөрөө ингээ уулна. Айгуун мундаг
залуу.
Оо яг байна, яг байна. За бичиг баримтыг нь ашигласан нөхөр хурд хэтрүүлсэн. Өнөмлөхгүйгээр жолоо ярьсан, лувер хийсэн, хуурамчч баримт үйлцэн гэх мэт хэрэгүүдээр шүүхтэр дуудагдаал яваад байгаа болж таарсан. За Британд хуульч хөслөөд асуудлын учрыг олсон ч 24 настай залуугийн гемтэргийн түүхийг нь устгах боломжгүй гэсэн.
Яа наа хүүти.
Наадах ч одоо насаараа л одоо ингээл ийм гемтэрэгт холбогдсон гэж байж байна. Ядхад
одоо нэг арга байна. Хаширт.
За
нэрээ солих.
А бас нэг тийм арга байна тий. Яаж яагаад бүх юм захин болчихсон энэ үед нөнөө сайхан карьер нь зурааж байсан залуучаа одоо ингээд 4 жилийн турш ажилд орч чадаагүй инээсээ болоод тэгээд нэг юм хөөрхөн зөөгч мөөгч хийж агаад тэгээд ингээд ийм зовлонго тойч ярьсан байгаа. Одоо наадах чинь наа зөөгч байгаа уудтаа зогсож байгаа
хөөрхий. Тийм байна, тийм байна. Нөө хаппи нэрнээс болоод ажилд орч чадаагүй бол энэ амт чи өөрөө хийгээгүй ажилнаа юу вэ? Гэмт хэргийнхаа төлөө ажилд орч чадахгүй яваад шүү дээ.
За залуугийн нэрэг зарим хүмүүст бол нилээд том сургамж болж байна гэд нилээд их шэйрлэгдэж байгаа юм мэдээ. За сэтгэлдлүүд нь ямар сэтгэл өвдмөр юм бэ? Мөрөөрөө явж байгаад ингэж хохирох амар аха би бол төсөөлж чадахгүй байна гэсэн байна. Тэр одоо ямар новши амт нь ийм хийгээд явж байгаа гэнаа олж барьж аваад нэрээ цэвэрлэх гэхээр олдохгүй л байх та гэсэн байна. За бичиг баримтандаа чухам болох ойлгомжтой хандахгүй бол болохгүй юм байна шүү гэсэн байна.
За би гэлцэл мэдээг үгээ. Энэ өштө сэрэмжлүүлэг мэдээ гэж ойлгож болно. Энэ ер нь бол өндөр наснууд нэг дунд орчим насныхныг нөө нэг ямар лоур гэдэг вэ? Романс лоур их отдөг байсан бол одоо цагт нөө Facebook дээр чинь 60-аас дээш насныхаа нэлээ их бодоод ийм хүмүүс дээр бас нөө лоурч чинь ажиллаж байна.
За
Уйгуй гардаг түгээмэл өвөр заллантай холбоотой мэдээлэл орж ирсэн. Лос Анжелест амьдран суудаг 63 настай Гуадалапе Сипета гэдэг эмэгтэй Америкийн алдарт дуучин Энрике Игласисийн улаан ногоон үнэнч пен юм байна л да. Яг л одоо энэ хүний 40 мөчтэй байхад нь Игласис алж авахгүй юу?
За
тэгээд тэр үеэсээ эхлээл тэр хүнд одоо ингээд шүтэн биширцэн ингээ байж байгаа.
Аа.
Тэгсэн нэг сайхан нартай өдөр 30 гаруй жил эмэгтэйчүүдийн өдрийн бодол шөнийн зүуд болж байгаа энэ залуу нь онлайн пен группээс өөрийнх нь постыг хараад маш их сэтгэл хөдлөлтөө гэсээр чат бичээд ороод ирж гэнэ.
Эх үү ийм нэг 60 гар насны эмэгтэй өөрчлөлтсөн сууж
байгаа. 60 гар насны эмэгтэй хөвд Энрике Игласиас өөрт нь чин үнэнчээр дурлаад чат бичиж байна гэж итгээд ингээд онлайнаар үерхэж эхэлжээ. 63 настай хүн шүү. За ийм бас юм болсон. Сипетагоон хувьд өөрөө нөхөртэй ч гэсэн нэг л өдөр нөхрөөсөө зүгтэж Энрикетэй хамтран амьдрна гэж итгэж байсан төдийгүй Испанд бүр Энрикегийн орд гаршид амьдрахаар тохироод болцоод яриад хөөрцөн байж лтэй.
Йой.
Гэвчих өөрт нь уулзах өөртөө нь уулзах гэсэн чинь Энрикед мөнгөний хэрэг гарсан гинэ.
За
эмэгтэйч тэтгэртэй суугаад одоо мөнгөгүй байгаа гэдгийг үнэн уучраал хэлсэн байна. Гэсэн чинь нөгөөд Испанийн супер од нь өөдөөс нь гуй та ингэлдэ нөхрөөсөө хулгайлаад л явуулчихлаа. Тэгэх юм бол би одоо очиод таныг шууд аваад ирэх гээд байж тэр гэжээ.
Ээ тэгээ.
Гэжээ.
Яасан гинэм. Одоо тэг дэлхийн хэмжээний од тэгээд хүнийг нөхрөөр нь нөхрөөс нь мөнгө хулгайлуулаад тэгээд очиод авлаа юу.
За аз болж нөхөр нь энэ арманс заллинг нь мөнгө төгрөг лоурдуулахаас нь өмнө мэдсэн ч нэг асуудал тулгарсан.
За
тэр нь юу гэхээр Сипата гэдэг энэ эмэгтэй бол лоурдуулсан гэдгээ ерөөсөө хөлөөлшөөрөөгүй бий. Нэг ёсондоо өөрлөн жинхэнэ Энрике битсэн гэдэгт одоо болтол итгэсээр байгаа болохоор энэ хэрэг олонний анхаарлын төвд ороод эхнэр нөхөр хоёр ТВ ярилцлаганд ороод од болоод байгаа юм байна. Иш чаас та чаас. Цин итгэл найдвар үлдэнэ гэдэг чинь энэ шигээр хөрх.
Ямар их итгэл найдвар вэ нэрээ.
Нэгэрийн домогтлоо өөрчтийн хохирогч болонгаа алдсныг IP хаягаар нь олж тодруулсан ч гэсэн эмэгтэй итгээгүй.
Иш.
Харин нөхөр нь Испан дуучин задууг хинэртэн ямар ч харилцаагүй байсан гэдгээ хэлээд өгөөч гэж нэвтрүүлэгт ороод нэвтрүүлгийн үеэр Сипетагой Ман Энрике чамаг миний сэтгэл чин үнэн би ганцхан чамд таартай учраас гэрлэлт маань дуусч байна гэж хэлээд бүр түмэн амьтныг шокнд оруулжээ. Нөхрийнхээ хажууд шүүд. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн сувгаар шүүд. За саяхан штэ бид нар яагаад нэг Брэд Питттэй үерхэж байгаа гэж итгэсэн нэг Франц эмэгтэй 800 мянган доллар гөвцөн тухай ярьж исэн штэ. Харин энэ удаад Гуадалупе Сипитагийн энэ онцгой зөрүү дарын шингийн биелэлгэмээр түүх нилээд хүний анхаарлыг татж байна. Энэ хүүхэнтэй ерөөсөө нөхөр нь мэдж энийг таслан зогсоогоогүй бол байшингаа зарчхад мөнгийг нь тийш шилжүүлэхэд бэлэн байна шүү.
Тийм штэ. Манай Энрике чинь юу вэ? Нөгөө нэг Орсын аймар лаг газрын теннис чинь лаг гой үгэнтэй суудсан биз дээ. Яана тийм
одоо сэтгэлдүүд нь
яс хийц юм бэ? За.
Лордуснаа мэдсэн ч гэсэн гүрийгэд байна гэдэг сонирхол юм. Эсвэл тийм мангар хүн юм болов 63 та хүн хэцүү шүү. Нөхрийг нь бүр өрөвчлөө эхнэртэй минь харьцаагүй гэдгээ хэлээд өгөөч байхтай ч яах вэ? Эхнэр бол мангар гэдгээс өөр юу хэлэх үү? Дурлсан эмэгтэй хүн эргүү тэнгээс ялгаагүй жодоц цулбаргүй болно гэдэг л энэ бах та гэсэн
байна. Нэр одоо энэ
ээж аавтай анхаарал хандуул нэрэ шүү. Ийм л өөрчлөлт тэдний чинь фэйсбүүкээр ороод те элдв бусын юм яриад танигдлогыг нь эргүүлээд мөнгө төргөн дээр нь одоо ажиллаж байх вэ? Ээ бурхан
бүүзгэт мэн. За даа ялангуяа ганц бие хүмүүс ингээд эм ороод янз бүрийн юм дүтөх магадлал өндөр шүү. Манайх хэсто нэрэ ёсто нэрэ нөө хилний бэрхшээлтэй тулдаал гайг байгаа. Гэтэ одоо нөөдөл чинь бас монголоор бичээд явуулдаг болсон байх байсан шүү. Тэ? За, за, за. За, энэ үрээд 2025 оны 3-р сарын 27 оны Пүрүүгаргийн 4 зүгийн шүүгээ нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс шүүгэх тусам нягталх сураатаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Утаанаас Уушка цэвэрлэе, Уушг цэвэрлэх эм тургамлын төс хослол Кофлет. За, мөн кафе Баскучи брэнд 2-р салбараа Наадам центрт нээснээр хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. Баярлалаа анжгаа.
За, баярлалаа.
Өргөлөл ирэх юм сонсогчдаа за бүрийн ихэнд явдаг радио мэдээгээ хүлээ авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийн хашинхын дугаарыг Үлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
Та 400-ийн шүүгээ нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсноо.